Fotoana galà Kristian fa dia mifandraindraika amin'ny zavatra nandombohan'ny zavatra nyresahan'ny galà Kristian ny amoron'ny fanahin'Andriamanitra mitovy miasa eto amin'ny tontolon'ity. Halleluja! Voalohany indrindra dia falimirambantsika tsirairay avy tonga soa eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity a. Tsy nasakana anao ny alavira tany ny atsika tsara ny ao anaty fandriana amin'izao maka tsotsotra tsara mihitsy sy tsara. Tena tsara zany raha ny rythme iainana ity fa tavita ny tena endray andro tsisy atakaloka arivoarivo, tena tsisy tsara kosa nefa ao ambony misy tsara fa tena mbola misy tsaratsara teny aty atranon'Andriamanitra. Halleluja! Teny safidy anao aty. Halleluja! De io ianao io jesosy any hitany sakrifisy ataonao, mety ho adiny roa adiny telo ny lalana nataonao sasany tamitsika lavitra, fa zany rehetra zany dia jesosy hamaly fity atsika tsirairay avy. Halleluja! Mety ho mafo anao ny tonga taty fa tonga anao aloha, zay ny zava-dehibe. Halleluja! Dia faly mahita anao tsirairay avy raha mbola misy roana telo mbola tafavory eto, dia eto Andriamanitra, eto jesosy. Halleluja! Dia tenin'Andriamanitra ity, dia tenin'Andriamanitra sady fampirisiako anao ihany hoe afaka fotoana fohifohy moatsy zany raha lasa nabavy dia farana ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo 2017 3 décembre 2017 tsika zao afaka fotoana fohy dia ho tapitra ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo. Alleluja!
Alleluja!
Raha ohatra ka manao fanaovana analizy kely soatako mihitsy hoe analizy tsotsotra dia tsy fantatro zay fandaniana zay fiainanao nandritra nanomboka tamin'ny janvier ka hatramin'ny androany fa telo volana desambra fa raha mbola misy zavatra tsy mbola vitanao ny zavatra fanomponao an'Andriamanitra, fianakekezanao an' jesosy araka ny teniny rahalahy teo hoe ny zay azon'Andriamanitra tao veny mitoky aminao dia zao vaninandro zao dia mbola vaninandro mety iratirapenao zay mbola tsy vitanao. Alleluja! Mbola mety satria Andriamanitra mbola tsy foana ny famindrapony eo amin'ny fiainanao, tsy fantako ny fanomponao an'Andriamanitra, misitagina ve anao, mandroso ve anao, tsy teny kosa tsy anao amena ve, tsy miembotra ianao kosa aloha. Alleluja! Fa mandroso, mandrosy ihany lalantsika ka misy blocage ianao eo amin'ny fanomponao an'Andriamanitra. Mety isy zany amin'ity lalany ity, hitanao hoe tsy fantatra makaizany lalako sy ny fanompoko, tena hitanao tsara ve ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao isan'andro. Zany blocage zany dia afaka tapahana amin'ny anaran'i Jesosy androany, tsy manaraka anao, tsy mamarana nyity taonyity za miaraka aminao, fa mandresy ianao manomboka androany makany amin'izay matoy afiafaran'ny fiainatsika. Alleluja! Mandresy ianao satria itsika zanaka mpandresy, manohitra noho ny mpandresytsika amin'ny alalan'ilay ti atsika. Tsara Andriamanitra raha lasa nabavy, eny mety tomany angambany, mety ola ialalovanao ny sasany amin'izao vaninandrika zao, misy épreuve tokoa raha lasa nabavy lalovan'ny olona, mety nipetapetsaka angambany ny tsy mitovizany épreuve lalovana amin'ny fanomponan'Andriamanitra, mety nanao kelikely, fa isaoran'Andriamanitra raha mbola io ianao mbola mijaridina io, isaoran'Andriamanitra betabenina ny rivavaka andeha mba hoafalady mba ti ho any amin'izany fanatrehan'Andriamanitra, fa tsy afaka fa ianao ho afaka foana, ho anao zay afaka foana io dia tena isaory Andriamanitra. Ho an'izay tsy afaka matetika moa dia mbola isaory koa Andriamanitra, ho an'izay mbola matoky dia mbola isaory Andriamanitra, fa izy mbola matoza ho anao. Alleluja! Hatramin'izay ka hatramin'izao tsy miova Jesosy. Dia hozako hoe analizy tsotsotra ny hoentiko fanampiana anao dia mba te hitaona anao koa sahady hitaona ny intention tsara anao amin'izay fitohy an'ity tenin'Andriamanitra ity, fa tsika ty hivavaka sika raha lasa nabavy rehefa aveo hivavaka sika satria tsy afaka hoditsika, tsy fantatra raha lasa nabavy fa misy sujet majeur zay iainatsika eto amin'ity fiangonana ity. Alleluja! Anao alleluja anao sahatsatsy anao alleluja! Alleluja! Manana sujet majeur sisa satria manana telo efatra lady any sisa, telo lady no fahafahatsika mivavaka eto amin'ity toerana ity. Alleluja! Fa zaho fotsiny aloha ny zavatra azotsika antoka dia Andriamanitra marina. Mino an'izany ve anao? Marina Andriamanitra, matoky Andriamanitra. Mandao mba makely an'ity tenin'Andriamanitra ity tsika dia tompony hitantsika tsirairay avy, tompony hitanao fa nandefa ny tena izy ny tenin'andriamanitra manasetra ana rahalasanabavy, ny tenin'andriamanitra mitondra ery rahalasanabavy, ny tenin'andriamanitra ny tena hoe fanilon'ny tompo sy fanazavana ny lalako. Ty tenin'andriamanitra ty ihany rahalasanabavy ny tokintsika, na inona mety ho lalàna mipotra tsika mpanaja lalàna, fa ny tenin'andriamanitra ny tsy maintsy akatoavintsika, dia ny tenin'andriamanitra ny tsy maintsy atao hoe ye sady amen zany. Alleluia. Entananao ny tenin'andriamanitra, ny baibolinao, ny telefôninanao misy baiboly, dia sokafy azavady. Fanamarian-kely fotsiny raha ohatra ka manamanatona ny rahalahy Simeona ho an'izay tsy manana firana fa afaka télécharger anatiny ny firanan'i Jesosy saosy mamonjy a. Ohatra moa ka misy fanadinoana tapaka ohatran'izao le reto projecteur, dia mba afaka mijery anatin'ny telefôny ao, dia manatona ny rahalahy Simeona hoe mba télécharger ny ako, fa mba ilain'ity dia télécharger anatin'ny telefôny anao koa ny baiboly a, fa iny mba afaka akaiky anao rehefa tsy zakanao le boky be anakiray a, dia ataovy anaty telefona, fa iny tsy afaka tsy manalaka anao nefa raha zay mahazatra anao fa renentananao mo baiboly dia maka tenin'andriamanitra. Korintianina faharoa toko faefatra Korintianina faharoa toko faefatra andininy fa dimy ambe folo sy fahaenina ambe folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombon'ny fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombon'ny fahasoavana amin'ny maro. Ary tsy ketraka izahay, mino aho fa tsy ketraka ianao, ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevona aza ny toetra ivelany, dia avao izy na isan'andro isan'andro kosa ny toetray anatiny. Alleluia. Ifandraika mbola toy izy akofa misy vaky teny mbovakiko avy eo, fa ny tiako atongavana amin'ity tenin'andriamanitra anakiray ity izay hitarihako ny sainao fa rehefa ivavakitsika avy eo dia izao. Elaela ny efa mampolony taonana ny fisian'ity toerany ity teto amin'ity toerany ity teto amin'ity maison de l'espérance ty ary ny fisian'ity fiangonana ity, misy ôny misy pa nisy mpiny tonga nisy mpiny tsy tonga, dia nisy olona tita dia nisy olona hita, fa zavatra marina aloha dia zao io ianao io fa misy mpino mahatoky eto ty, fa isoraka an'Andriamanitra zany. Alleluia. Na mbola misy ray roa mbola fidela tonga eto noho ny famindrapon'Andriamanitra, dia io ianao. Alleluia. Isorana an'Andriamanitra zany. Ao anatin'izany rehetrehetra zany efa amin'izay fanomponantsika an'Andriamanitra, dia misy ny épreuve lalovana eny an-dalana eny, na épreuve ara-panahy io, na épreuve amin'zavatra amin'zavatra iainanao andavanandro, dia zao fanantenana, dia zao fantatsika fa tsy miova Jesosy. Mety ho reraka ihany ny tena nofo indray mandray indraindray mafimafy ny andeha hivavaka zany, mamafy ny andeha hoandeha am-piangonana indray, aza atao karaha kovenany mandeha mivavaka fa mandehana amin'ny fifaliana. Alleluia. Fa nyteneko anao fotsiny ianao hoe raha mety hiketraketraka ny mety nofinao, fa ny any anatinao dia ho avaozin'Andriamanitra foana raha mbola misy ny fahazotoana any anatinao raha lasanabavy. Alleluia. Ka mbola misy ny fahazotoana anao, dia na dia ketraka aza ny tena ny ivelany, fa ny any anaty ny fananao any dia mbola hovokisan'i Jesosy, ny fitahiny manana ampiamby eto amin'ity toerana ity isak'alahady. Toizako ny tenin'Andriamanitra, dia hoy izahako hoe mametraka n'ity fanontaniana amintsika tsirairay avy a, tsika tsirairay avy hoe mbola mazoty hivavaka. Alleluia. Dia toroko noho ny ara lasanabavy fa zaho mbola mazoty hivavaka. Alleluia. Baiboly dia milaza fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Misy fanombavaka tsy hita eony eo fa hita amin'ny fotoana an'Andriamanitra. Fa ny zavatra fampaharezako antsika tsirairay avy fotsiny dia izao: andao mbola hifampitatana mandrakariva, andao mbola tsy ho ketraka, aza ketraka raha lasanabavy, aza hoe aiza ihany ianao Andriamanitra? Betabe ny sujet de priera mandeha, mety misy efa mivaly zany any amin'ny fiainan tsirairay avy, fa misy mbola miandry ny sitrapon'Andriamanitra, fa miteny fotsiny aho hoe te aza ketraka raha lasanabavy, aza ketraka tenendro tsyraha sy feo akaikinao, aza ketraka rahalahy, aza ketraka mihitsy. Alleluia. Aza ketraka fa zao fantatr'Andriamanitra ny zavatra ataony. Alleluia. Mino an'izany ve anao? Fa anao zavatr'Andriamanitra, amaky ny tenin'Andriamanitra sika. Ny zavatra marina raha lasanabavy dia zao ao amin'Andriamanitra, eny oui, tu me suis, non, peut-être, je ne sais pas, autre chose, fa, en, arrive, fa, en, amna, demande, de, en, arrive, fou, ça demande, en, de, si, si, n'a, fa, comme, na, mandat, en, si, mis, tcha, y a, tau, a, ou, amna, demande, m'fa, va, si, tcha, la, sa, na, pav, ba, y, tombe, tcha, y a, degré, amna, na, toi, ba, mana, mana, poulon, tcha, la, sa, na, pav, alléluia, ba, y, tombe, ou, amzan, manda, pa, asa, y, prof, sa, m'la, louva, tcha, sa, wata, oué, Vavaka mtupamba itutumbu nfunu chiki achika kayafi. Itufu tatu duka chiki, itufu fisi yon chiki, itufu yeta yeti chiki asati. Chesosi, lechimi uvu, umarishani wa manta kizai. Nwa sanda chiki afone to mtitwe ganti. Aleluya. Tataka nchesosi tide, chesosi nana wantifiturite ntide. Wapiak chiki anzavata, zai ntenen chesosi. Matitu kufayenu. Matutiko fahenina. Andinin'ny fahafito. Matutiko fahenina andinin'ny fa matutiko fahenina andinin'ny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jetelisa. Fa tony ho ny amaroany ny teniny no iainoana azy. Koa aza manahaka azy ianareo fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka amin'ny aza ianareo. Fantatry ny rainareo. Andriamanitra io a. Fa tsy ny situation zava-misy fa Andriamanitra no mahafantatra. Fantatry koa aza manahaka azy ianareo fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka amin'ny aza ianareo. Avy eo motsika angataka. Fa aza. Aza raha lasa nabavy. Aza mandeha anatin'ny fisainanao akory ny fanahiny hoe de ahoana ny ao atoy any avy eo fa fantatra Andriamanitra ny zavatra ao atoy. Fantatry Jesosy. De hoy zako hoe atanatin'ny resy lahatra anatin'ny foko mihitsy zaka Jesosy eo. Marina fa tsy millier de fidèle tsika tsy amin'arivony, tsy aman-jatony fa misy olona mahatoky ray Andriamanitra azafady raha lasa nabavy. Marina fa misy mirevay mari mahafinaritra any amin'ny toerakafa fa Andriamanitra koa mitady kalite an'olona. Raha misy olona matoty an'Andriamanitra amin'ny teny hoe fifaliana lehibe ho any an-danitra ny amin'ny mpanota ray izay mibebaka. Tsy ny teny io izay ohatra analainy hoe tsy fifaliana lehibe ho any an-danitra ny amin'ny aman-jatony ndray mibebaka. Faly fa zato izany fa ray no ohatra analainy. De tenatenena hoe raha misy mbola anakiray feno fatokisana an'Andriamanitra ny ray amintsika eto rehefa andaneha moatsika feno ny toerana ndray tsy ampy ny toyny netsetra fa raha mbola misy anakiray mbola tsiketraka fa mbola ao lay fo te hitady an'Andriamanitra. Fantatra Andriamanitra ny ataony raha lasa nabavy. Fantatra Andriamanitra ny rainareo zay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka amin'ny aza ianareo. De hoy zaho koa mantsy andeha ozy izy le soeur mantsy anahy. Ho aiza zany tsika soeur? De mba hopetrako ty fantany ity satria fiainana ny lalovako ity de tsy maintsy tia ny teneniko. Nisy fotoana teto amin'ny Frantsa tamin'izany fotoana zany. Raisy eo amin'ny fiainanao situation anao personnel ity a de ho ampidobole tsika ambony lavitra noho izany natao hoe asan'Andriamanitra rehefa avy eo. Iteny resaka trano eo amin'ny fiainanao a. Miala tsiny raha lasa nabavy fa atỳ a Frantsa tsika misaotra an'Andriamanitra fa atỳ a Frantsa noho ny amin'ny fandrapony sy ny fandaminany dia atỳ loha tsika. Raha lasa nabavy tsisy na ray amintsika reto ary angamba matory any ambany tunnel na matory tsy manana tafo fa matory tsara ny anatina trano misy chauffage a misy ny zavatra rehetrarehetra misy izay afaka hafanana zay ilainao amin'izay situation iainanao a, fa tsy misy migalera any ambaniny tantsika. Raha lana ko zay ny fantatro fa mbany galera teto eto France, nanao temany azy mihitsy tamin'izay vao tonga teny Roissy, de tsisy mpitsena zakanao zany rainao ny andalovany zany, nitantara tamiko izy tsy zakako. Fa raha ohatra hoe tonga ny Roissy ianao na i Orly, tsisy mpitsena fa tonga de mitonga eto de migalera ny bagazinao, tonga de any ambaniny tany ianao matory ao anatin'ny telo volana isan'andro isan'andro manontany hoe aiza indray ny sakafo androany a, mavesatra zany. Fa misaoran'Andriamanitra ianao raha manana trano ipetrahana. Nandalohan' zany antsy ny fotoana sahiran'izay mbady araraka trano tany amin'ny salilay asa fahena étudiant moa inyvadiky nipetraka taloha, de ny fotoana tany, de avy eo ny nisy zavatra maro isan-karazany lalovana, de avy eo tamin'ny fotoana tsy napoiziny araky ny fahaizan'Andriamanitra hoy zahako matyanao, de Jesosy nanome fitantanana tamina fitarihana maro tao anatina fanandrify amin'ny olona zay hoe olona ohatra anay ny tedaviny a, afaka atokisany ny tranony a, de isorako an'Andriamanitra. Andriamanitra mandama an'izany, halleloia. Manana temany azy lazaina an'izany ianao raha ianao no anontaniana. De masaika hitena hozako hoe Jesosy io, raha omen'olona veto ianao amintsika ato amin'ity trano maison de l'espérance ity, trano atorinao ary omeny Jesosy atsika. Mangataka aminao ary lasa nabavy mijereva ianao lavitra, de trano ivavahana ve tsy omeny Jesosy atsika? Azafady raha lasa nabavy mangataka anao amin'ny foaza tsara, de hozako hoe aiza ianao matory? Matory ao anatina fandriana tsara ianao. Fa ny aladi anao kosa rehefa mivavaka ianao ka maheno ianao hoe misy famangian'Andriamanitra ny fiainanao, mivoaka eto ianao isakalady, de mba mibitabitaka ery satria tao Jesosy nasandratray ny vavaka. De ny fotoana zay fitoerana ivavahantsika arak'izay mba kôforily antsika ve tsy omen'Andriamanitra atsika ve zany? Halleluja. Omen'Andriamanitra atsika zany raha lasa nabafa zaho condition zany, miakina aminao zany, mbola atoko ve anao za araky ny teny raha lavalante azon'Andriamanitra itokisana ve? Fa ny tena zay tamin'ny toroteniko farany hoe est-ce que Dieu peut compter sur toi, raha ohatran'izay ny fantaniana azon'i Jesosy itokina ve anao? Tsika tsirary avy ny samy mamaly azy arak'izay any anatin'ny fonao sy ny fandresen-dahatra ao, raha resy lahatra moa ianao mbola androzy de fantatry Jesosy ny ao anatin'ny fonao. Mbola maky tenin'Andriamanitra eo Matio eo ihany tsika toko fahenina. Tenin'Andriamanitra mety ho fantatsika ihany fa amina vision anankiray amin'ny fiainonany tenin'Andriamanitra raha lasa nabavy, mety tsara ny manao alleloia, tsara ny faly fa mandray tenin'Andriamanitra, fa aza milany ny tenin'Andriamanitra iny rehefa mivoaka eto ianao, aza vela mihitsy raha tsy avy transforme ny fiainanao sy ny fanomponao an'Andriamanitra hoe tena zany natao hoe nandray teny ianao, manao alleloia ianao eto, de tena mivavaka mba andairany zany mihitsy ny any anatin'ny fonao sy ny fisainanao rehetrarehetra any, satria mahery ny tenin'Andriamanitra raha lasa nabavy, manovy zany ary tena mitondra hery eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Eo amin'ny Matio ihany tsika toko fahenina andiny fanyroa fa dimy amby roapolo a, haitsika tsara fa Andriamanitra nometsika ny titeny ty araka izay nampanateny anany a eo amin'ny fiainanytika tsirairay avy amin'ny anaran' Jesosy. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza mana, aza mana vavaka afaka ho ataotsika rehefa avy eo zany hoe ajanoho ny fanahinao sy ny fahaketrahanao, fa avelatsika hometsika an' Jesosy ny icharge ny afera. Aza manany amin'ny ny ainareo de zay hoaninareo na izay hosotroinareo na ny amin'ny tenanareo de zay hotafianareo moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Tsinjovy amin'ny anaran' Jesosy toy izy atsika dimy amby roapolo enina amby roapolo, tsinjovy ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho antsopotra ireny. Fantatrao tsara zany tenin'Andriamanitra zany a, fa fantatrao tsara izy rehefa mandalo dimension na épreuve ianao de hoverina ny saina hoe zany ny afatry ny tenin'Andriamanitra, na mijinja na mitaona ho any antsopotra ny voromanidina ireny, ary ny rainao izay any an-danitra manana ray adian'Andriamanitra izay any an-danitra mamelona azy moa tsy mihoatra lavitra noho ireny fa ianareo. Ary izy ao aminareo na dia manaza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza na dia kely monja aza. Andiny fahavalo amby roapolo, ary nahoana no manany amin'ny fitafiana ianareo? Dinio tsara ny fanirin'ny voninkazo any an-tsaha tsy mba miisa tsy mba miasa na mamoly ireny, nefa lazaiko aminareo fanadia Solomon na teo amin'ny voninany aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray aminareny. Ary any ahitra any an-tsaha izay any any
ihany an'io ka atsipy ao ampatana raha pitso. No ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika va ianareo rikely finoana, ivavaka tsika mba hitombo finoana. De aza manahy ianareo ka manao hoe inona no dohaninay, na inona no sotroanay, na inona no tafianay hoe aisika ny vavaka amin'ny janvier 2018. Fa izany rehetra izany de afaka tsahany jety lisa fantatra fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fantatr'Andriamanitra eo aisika makaiza ny lalatsika, aisika niaraka hivavaka amin'izany fotoana zany. Fakatsiao aloha andiny fahatelo amin'ny telopolo, fakatsiao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany de anampy ho anareo izany rehetra izany. Aleloia. Fakatsiao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany de anampy ho anareo izany rehetrarehetra izany. Izany rehetrarehetrarehetra izany tsy mety tsy ho voatanisanao zany, na ny zavatra mety tsy ho apoizinao eo amin'ny fiainanao ary tonga, na zavatra tsy any am'izay mety ho eritreretinao azy tonga, satria rehefa ho ambadiky ny fikatsahana an'i Jesosy voalohany de manaraka ny zavatra rehetrarehetra. Raha lasa nabavy ivavaka sika, raha lasa nabavy aleloia, vonona ny vavaka ve anao, vonona ivavaka ve anao. Ny vavaka ho ataontsika de Jesosy rehefa ny manisy marahana anantona azy de hoe raha mety ianao Jesosy, raha lasa nabavy mety foana, mety foana izy, mety foana izy. Fa ny zavatra mahafinaritra aminy de zao, ny sitrapony ny atao hoe tsara indrindra amin'ny fotoanany a, fa ny anjaranao de mila maharitsy ianao. Zany natsoina hoe perseverance, zany natsoina hoe faretana, zany natsoina hoe tsy mila ketraka, tsy mila kivy, fa ny fotoanan'Andriamanitra no fotoana tsara indrindra. Fantatr'Andriamanitra no asianao mitongotra ao rehefa aveo, fantatr'Andriamanitra no asian'Andriamanitra tsika rehefa mialy eto tsika eto amin'ity maison de l'espérance ty. Tsy fantatro zay finoanao fa za manana finoana fa ain' Jesosy ny zavatra rehetra. Ay tenenina foana zany hoe ai ny zavatra rehetra, fa tena ai zany raha lasa nabavy a, fa ny adiditsika misy condition mipetraka Jesosy ao, fa ka tsao alohany aminy matoky amin'ny kely anao de ho tendrenao mpanapaka ny be. Mitady toerana tsara tsika malalaka de matoky teto amin'ny kely tsika ho anao zay matoky de ho tahiny Jesosy, fa ho tendrenao mpanapaka ny be tsika rehefa hivadika ny taona hivadika de ho vaovao tsara ho antsika zany 2018 zany. De ho zako mantsy an'le soera hoe soera nytokantranonao araha ainy nanome anao hoe aiza anao ny apetraka, aiza anao ny atao matory, aiza anao no hany omenanao. Maika vafany ny trano ivavahana, trano ivavahana anomezana voninahitra an'Andriamanitra, itadavana an'Andriamanitra. Tsy misy intérêt personnel eto raha lasa nabavina ankely ary ny fijoana vavolombelo ny olona moa hoe mampanahelo fa ny toeram-pivavahana efa mivadika biziny, mivadika intérêt personnel. Tsy atsisy an'izany eto raha lasa nabavy transparence natao eto, fa ny zavatra manesika eto de ny androsolo ny fiainanao ra-panahy, ny manesika eto de ny androsolo ny aherezanao, ny ahitanao ny tanan'Andriamanitra isan'andro san'andro anao ny zava-mahagaga Jesosy. Aleloia. Manesika fotsiny de zao hoe Jesosy eo raha mbola aon'ny olona, raha mbola misy roana telo ao Jesosy eo, asehony voninahy tsao Andriamanitra. De ho zaka hoe Jesosy eo tsy manana fa tsy Jesosy tsika, Jesosy ny atoatsika raha lasa nabavy. Tsy manana telo, tsy malala an'izy an'izy tsika, tsy fantatra hoe ho any mery angataka trano, tsy fantatra hoe anao inona, fa de any anao anatin'izany moa mba misy directive any zany, mba mitady, mba miantsolona fa ataotsika angataka hoe zay sitraponao Jesosy eo. Aleloia. Ataotsika araka angataka hoe zay sitraponao Jesosy. Raha izay ny sujet majeur ho angatahntsika amin'Andriamanitra de vavaka sika avy eo am'izay mety ho fahasalamana, am'izay mety ho zavatra mahazo atsika tsirairay avy. Zah raha lasa nabavy de tena mahita mihitsy, tena mahita fa tena tsikangitsangitsangy ny fanompoanan'Andriamanitra raha lasa nabavy. Matoa antenanao tany tamin'ny voalohany hoe tsy fantatra hoe bilan anao amin'ny 2017 de misy zavatra ianarana folo isan'andro san'andro. Tena araky ny teny rahala kristian teo hoe miara-miaina manolo tsika raha lasa nabavy. Raha misy zavatra amboarina eo amin'ny fiainanao am'izay mety ho fifandraisanao amin'ny hafa, am'izay mety ho fadiovam-po, am'izay mety ho fiainana madio, am'izay mety ho fiainana masa, amboary zany rehetrarehetra zany raha lasa nabavy. Ahitanao mihitsy fa tena rehefa namenao an' Jesosy ny priorité am'izay mety ho fiainanao, am'izay mety ho fanompoanao ho anazy, alao izy ny anao ny ambo na ka lasa nabavy ny volondohanao ary ainy manisa azy ainy voianao anga mahay an'izany fa jesosy ny rainao zay ny an-danitra no mahalala an'izany mahalala zay asoanao mahalala zay astsaranao
ivavaka sika ary lasa nabavy ango mangataka anao a ivavaka ivavaka sika andao andohalitra ivavaka eo anatrehan'andriamanitra dia tena ivavaka sika iraisana hoe jesosy io misaotra anao ny amin'izay nanomezanao anay an'ity toeranty amin'ny fotoana fo moa zay dia mbola manana lado fa maromaro anaky telo fa ny ao amin'ny ambony jesosy dia tena fisaotra anao fa ianao nanome an'izany ary fitena nazahoanay zavatra mahafinaritra teto amin'ity toeranty fa ny amin'izay toy any jesosy angataka amin'iray tsika fa fantatsika fa jesosy mahay an'izany rehetrarehetra zany ary dia tena angataka sika mifinonana nantenantsika fa anome toerana tsara ho atsika jesosy alleloia ame toerana ao amin'izay lavatsika azy voninahitra andriamanitra andaoka lasa nabavy ivavaka dia avy eo hotoizantsika izany vavaka zany hotoizantsika fa hotapahantsika kely izy avy eo dia hirytsika dia avy eo nahito ivavaktsika ivavaka ao an'izay manana olantsika ho avavaka ao an'izay manahita mavesantsika fa mirotsika fa jesosy no anomeny fitsarana eo amin'ny fiainany tsirairay avy ataontsika andoarika ivavaka azakao raha izy anarisina maivamaiva n'izany fivazany zavatra ho ataontsika izany fa ataovy tena hovoninahitra andriamanitra rery any fa tena mamaly vavaka jesosy samy mivavaka raha lasa nabavy tena samy mivavaka raha tena mbafaka hitomanino anatrehan'andriamanitra dia mitomana izy fa jesosy no mahay zavatra rehetra jesosy no mahalala ny zavatra rehetrarehetra alleloia
mivataka aminao jesosy aryteny zany aza manana jesosy ianao nyamasoafantatra za tokonyanay ianao jesosy no anamparako ny finoko famino a fa ianao
zany
atokony anaranao jesosy mitaraina aminao a fonofono aminao tenaro anao sitrakonao mba afaa mandeha za tena akasitrano de mba afahanao koa mitany asy tany fimbo jesosy no akiko aminao fangatana azona toera ianao mahita tsara toko ny fahoronay sy ny fahasambonnay efatevatrany ianao koa mahita jesosy tsy fahatonny ora zay afahany mba mavavaka raha tokony anahy tontolonantro antsy sy ny andavanao juste tsy manana zany zay jesosy efa mba misy ny faniriana anatin'ny maro mba sy ny fivirina anatiny anatiny andavanao jesosy zavaka manaonana iza mitainao ty fiangonanay matsanganao entiny anaranao asehonao enti ny voninahitra ameo voninahitra mahagaky anao satria andriamanitra marina
sinaanay
matoky a jesosy fa diso anjady zahay fa misy ny fitahinao lay
mananaanao
misy lay fiahinao sy fiheveranao zao asanao ny ambavaka tonatranao mba anangananao hofanokonao ananganana ndanatenabatsirairay ay
iravoraanatena isanaanatena isana
alleloia
anatena fa mbola inao ny malala nipo
ieaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ambola stunga non rau en lahanti no di non dai che su sit nel un buona tesi. Am fumba ma ka ka sta ka ten sa. Am fumba ma ka ka sit sta ka ti yut ti di non nya ka ton ta. Ni ba su ti si yo ton ni sa.
Su ta to ko.
Ni so wa sa no so ta su ma no ti de ma sa no ti si no no si no. Fa i sai ti ni no. Am fa na ni ko ma ta o ta no de ma ti. O ki no ne ni ta no fa na tsa ra da ya. Ma na ma na ti ti ka sa. Ba na na i ta i ta sa ra ya pa no sa ye. Bahana na ita i fun panat sa ra ya. Ni ti sa skis tu ka na de ma Yen changina siulindem, yen faytad madakari, faytad madakari, bantawa na. Masa una masi sa kaya wala tiyan na. Ali, Mi va facciamo sentire una donna di papà che non ti fa itano niente che io ho una itano niente e ta pure se che hanno visto una donna itano niente e ta pure se che hanno dinero una cosa che io abbia non che non yas o che non yas Atena yente Jesus que tinta na garimanta vida sobre o título na tão sumen partes. E te zona tão fanana em panirinha de Jesus que tinta na garimanta vida sobre o partes para o aço. Um funax na nossa tinta e não sara para o sara não é esse barulho de sobre o cara.
Alléluia, zaketraka lasanapanga zaketraka fa vety folo minitra ty mambily folo minitra mba fanararotatsika afata raha mafanaky roa mifanakaka tajavatra amin'andriamanitra aza mangina fotsiny raha lasanapava tena zany mila maharitra mivavaka tsika mila maharitra mipersevere tsika mila maharitsika satria mba tsy isokafany tanan'andriamanitra tsy manana afa-tsy jesosy tsika manampy atsika de zany matsotsika jesosy eo atolotra anao ny tenako atolotra anao ny fiainako ary eo ambadika zany de anaraka ny zavatra rehetrarehetra alleloia jesosy io malalo tsy manana fanantenana mbaolobelo zay jesosy anao ny fanantenanao anao ny fanantenana anao nyelona eto jesosy
Itanon fatu, itanon sahatari. Bate o veiro, mas bate o veiro, bate o veiro.